VOA.
Dhiyeenya kana afaan Oromoo Googleen gargaaramuun akka danda'amutti ta'e hojiin geggeeffame tokko ifatee jira. Hiikkaa jechootaa qofa otoo hin taane himaan ibsuun kan xumurame yoo ta'u, kanneen barreessuuf dubbisuu hin dandeenyeef immoo sagaleen dubbatanii hiika isaa kompiitararraa sagaleen akka argatan gochuudhaaf irratti hojjetamaa jira. Namoota walitti dhufuudhaan fedha isaaniitiin hojii kana geggeessaa jiran keessaa tokko Dr. Dabalaa Tasfaayee Yuunivarsiitii Dundii isa Scotland United Kingdom jirurraa jaallanneen dubbistee jirti. Dr. Dabalaan ogummi isaan baratan hojii afaanii kana wajjin walitti hidhata qaba. Gaaffii jaallanneen dura dhiyeessite ture. Akkana jedhu.
Kompiyuutar saayinsiidha kan hin baradhe PhD. Amma kan hojjetus immoo maashin lerniingii jechuudha. Naashinaal laangweej piroseesing faa jedhama Filippaanii akka kompiyuutarri afaan namaa andarstaandii godhu gochuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaa fi hubateera taanaan gaaffii gaafattee deebisii kennuu danda'a. Yaada kee hubatee maal akka ta'e corbaadde adda baasuu danda'a. Inni nuyi marattu jenne kan afaan Oromoo kunuun fakkeenyaaf yoo ati Ingiliffaa itti himtee hiika isaa afaan Oromootiin baasitti ma jechuudha. Inni immoo afaan Oromootiin itti himtee hiika isaa Ingiliffaan hiikanna jechuudha. Tiraansileeshinii jechuudha fakkeenyaaf. Kanaaf baay'ee walitti dhiyaata jechuudha.
Projektii Grand Oromoo Project jedhamu irratti hojjetaa turtanii namoota meeqa taatu attamitti yaadisaa dhufe?
Grand Afaan Oromoo Projektiin kun kan waggaa 5 dura jalqabneedha. Jalqaba yaada keenya kan ture Afaan Oromoo guddisuu irratti ijoollee gamtii industirii qabdu waliigalleeti kan hojiitti seenne. Yeroo sana jaalli keenya waanuma akka applikeeshinii xixiqqoo fakkeenyaaf waan akka kan dogoggora kubbisii ture suspeelchee garii kana fa'a hojjennee ture kan mobaayilii irratti hojjetu fa'a giraamarii afaan Oromoo yoo dogoggora qabaatii ture kan fa'a hojjennee ture. Dikshinarii inni hojjenne immoo kan afaan Oromoo fa'a onlaayinii kan namni bilisaan itti fayyadamu fa'a. Loqoda afaan Oromoo maatiin kan jechoota si hiifu jechuudha. Yoo jecha tokko Ingiliffaan gaafattu loqoddee afaan Oromoo shaniisa ta'uu ja'asa ta'uu kawaal ta'e kanallee kan hiika isaasii kennu jechuudha. Bifa himaatiin itoo hin taane bifa hojjechaatiin kan hojjetu irratti gara waggaa xaa'olii uummatuma irratti hirmaachisnee fa'aa hojjechaa turre. Isas amma ta'ee bakka hangeenye turre. Ituma jennuun guddachaa jabaachaa isaan dhufnee fi jecharraa gara himaatti ol guddisnee jechuudha. Ammoo jecha hiikuu itoo hin taane himuma hiikuu jechuudha. Maaliif maateriyaalii baay'een resoorsii baay'een kan Ingiliffaan jiru bifa himaatiin jira waan ta'eef hima sana hiikuudhaan akkuma Google Translate jechuudha. Jecha dookumentii Ingiliffaa gara dookumentii afaan Oromootti kan hiikuu hojjennee onlaayinii amma intarneet irra jira jechuudha.
Afaan Oromoo irraa afaan Ingiliziitti kamoo afaan Ingilizii irraa afaan Oromootti?
Jalqabay kan afaan Ingilizii irraa gara afaan Oromootti hiiku hojjenneetu ittuma fooyyessaa ittuma fooyyessaa immoo dhuma kanarra immoo kan afaan Oromootti Ingiliffatti hiiku si dabalee jira amma lamaanuu irraa hojjetachuudha. Ingiliffa Oromoos afaan Oromootti Ingiliffii sana hojjetachuudha nama.
Egaa kana yeroo hojjetamu afaan waalteessuu afaan godinaalee Oromiyaa hundumaa akka hubatutti hojjechuun barbaachisaadha. Isa kanarratti haa attamu.
Gaarii keessa fiidha. Maashin lerniingiin artifishaal intelijensiin daataa irratti hundaa'a. Daataa itti kennitedha. Daataa itti kennitu fakkeenyaaf kanuma loqoda tokko qofa yoo ta'e loqoduma sana irratti barata jechuudha. Kana hir'isuudhaaf jecha nuyi maal goone namoota pirojektii kanaaf horii baasan jiru fakkeenyaaf kan akka lalisaa ni kaafa namoota akkas akkasii nama hojjechuudha kan faayinaanshaali sappoortii godhu pirojektii kana. Isaanii gaafa namoota rikiriitii goonu namoota asaa kana qopheessan hanga danda'ametti daayireektii hundumaarra deeggaba. Namoota afaan Oromoo yookiin lingwistii profeeshinalii ta'an beeskali yuunivarsiitii hundumaarraa warra jiran irraa qunnamne rikiriitii goone yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiran hundumaarraa namoota PhD qabanii barsiisota afaan Oromoo akkasuma Ingilishii kana afaan Oromoo kan beekan daayireektii hundumaarraa wanta rikiriitii goonee fi beeskali hamma ta'ee baalaansiidha jechuudha. Wal madaalaadha jechuudha akka daayireektii loogota afaan Oromooti.
Amma Googleen afaan Oromoo bareeraa jechuudha. Amma namni gargaaramuu barbaade maal godhame?
Onlaayiniin keenyee jiru kun ammaa fi sarvara Amaazoon irra keenyee irra sarvara guddaa waan ta'eef maaliif hin dhuunfaa keenya sarvara sana meenteenii godhuun hin deenyu baasiin isaan xinnoon cima sarvara Amaazooniin kireeffannee achirra keenyee jira. Ammas namootuma dhuunfaa sana kan kaffalu akkaawuntii isaan irraa kaffalu haala kuma eegu amma afaan oromoo dot org jedhanii sarsii godhanii googlii irratti in argatu. Weebsaayitii sana qabatanii ingiliztu afaan oromoo translation kan jedhu jira. Taanee immoo afaan oromoo ingilish translation kan jedhu immoo jira. Haa lamaan keessaa kan barbaadan irratti iddoo itti barreessan jira. Barreessanii translate yookiin nuti gaafa jedhanii kasaa argatu jechuudha. Akkaataa kanaan itti fayyadamu jechuudha.
Dr. Dabala silaa akka jettan jechootaan jalqabnee booda himatti geeddarree innitti aanummoo maal?
Projektiin kun waan baay'ee isaan guddataa tokko appilikeeshinii yookaan ayyuu hin guddisne. Fakkeenyaaf namoonni iddoo harkaanii barreessanii sagaleedhuma isaaniitiin. Fakkeenyaaf jimaa afaan oromoo tokko sagaleedhumaan yeroo haasa'an hiika isaa immoo sagaleedhumaan ingilishiidhaan akka dhaga'an godhu. Actually samma goonee jira riliizii goone malee kan nu hafee yeroo namni afaan oromootiin dubbatu ingiliffaan hiika kan kennu. Amma ingiliffaan gaafa namni dubbatu afaan oromootiin deebisee barreeffama kan kennu xumuramee jira. Garuu amma sagaleetti deebisaa jirraa jechuudha. Daayireektilii namoonni barreessuu hin dandeenye appilikeeshinii kana fayyadamuun silkii isaaniirraa fa'aa fakkeenyaaf appilikeeshiniitti jirree yeroo isaan barbaadisutti akka isaan fayyadaman namoonni afaan oromoo barachuu barbaadan illee foorinerii ta'anii yookiin ijoollee dhumti sabuma keenyaayyuu afaan isaanii kana yeroo barachuu barbaadan appilikeeshinii kana akka konsaltii godhanii irratti hojjechaa jirra. Itti dabalataan immoo appilikeeshinoonni artificial intelligence kan biraan jiru. Kan translationii kana akka qaama tokkotti itti fayyadaman. Kanaaf appilikeeshinootu sanallee ammoo hojjechuun nundi wajjin maalifi ingiliffa afaan oromootti sana oolreedii ammoo hojjennee ofirkaa waan qabnuuf appilikeeshinii kan biraa darbuunis nundi wajjin.
Kanaaf namni barreessuun dandeenye afaan oromootiin sagalee isaan dubbatee hiika isaa afaan ingiliziitiin yookiin faallaa isaa ammoo afaan ingiliziin dubbatee afaan oromoo isaa dhaggeeffachuu hin danda'a jechuudha.
In danda'a jechuudha. Amma isaatti jirra ammoo giddu kanaa yeroo jartuu booda isa riliizii godhuu dandeenya jechuudha. Ispeeshaalii silkii isaanii faan irra gaafa sagalee kana faatti daballu kan akka daayiloogii faatti jijjiiruu dandeenya. Amma fakkeenyaaf gam tokko irraa kanuma ingiliffa duwwaa afaan oromootti hiikuu gam tokko immoo afaan oromoo gara ingiliffaatti hiikuu yoo goone nama kompiliitii afaan ingiliffaa haa ta'uu fi kompiliitii afaan oromoo haa ta'u illee gidduu isaa immiidiyeetii godhuu danda'a jechuudha. Gama tokko inni jiru afaan oromoo haa ta'a. Gidduudhaan inni kun afaan oromoo sana ingiliffattiidha. Inni gabatiin jiru immoo isa hiikame sana ingiliffa dhagaa. Isaa haa ta'u immoo gaafa deebi'u afaan oromootti hiikamaa namichi inni kun afaan oromootti dhagaa jira. So basically kanas yaadaa jirra communication barrier jiru akka inni salphaatti furuuf jechuudha.
Egaa kun hundumtuu horii barbaachisa hojjechuudhaaf eessa argattan horii?
Namootuma fedhiima afaan kanaa guddisuu qaban dhugaa dubbachuu fi nama sadii beekali maqaa dhahuun iyyuu danda'ama. Teekiniikiidhaanis akkuma kana humnaanis immoo namoonni hojjetan fedhiinuma afaan oromoo guddisuu irraa kan ka'eedha. Malee dhaabbati yookiin institushiniin fandii godhan jiru humnaanis immoo kan itti ba'ee fandii nu godhan jiru. Achuma irraa dabalatee immoo namoonni daataa kana walitti nu funaanan rikiriitii ta'anii inni filatiin jedhee dhugaa dubbachuuf hin kaffalamee jechuun danda'amu. Akkuma tolaatti akka gargaarsaatti hojjetan yoo hin jedhina wayya. Kanaaf namoonni barsoonni yuunivarsiitii keessa warri pirojektii kana irratti hirmaatan namoonni iddoo adda addaatti nuyi sila sikiriitii goone hin jedhe sun bifuma tolaatiin hojjetan jechuu dandeessa maalii kaffaltii jechuuf namatti ulfaata. Kanaaf isaanis qooda olaanaa keessaa qabu jechuudha baasii pirojektii kana keessaa. Garuu kan daayireektilii faayinaansiidhaan kan deeggaree nama dhuunfaa nama sadiidha jechuudha.
Deemsa kana hundumaa keessatti rakkoo kan ture maayin?
Hojiin kun kan hojjetamu misheetii fi namoota dhuunfaa irratti hundaa'a. Kanaaf faayinaansii isaas akkasuma teekinikaaliis immoo akkasuma hojii idilee keessa xumurree booddee wiikendii fa'aa yookiin gara galgalaa fa'aa kan hojjetamu akka hojii tokkotti akka pirojektii tokkotti bulleeffamee hojjechuuf kan hin danda'amnee fi baajatiin jiru. Kanaaf namoota lama sadii irratti dipeendantiidha. Egaa kan nama yaaddessu eeguma hojjetee dhumee illee booda fakkeenyaaf sarvaraan Amaazoon irra kennanis hin jedhu kuni. Haga namni sarvara sana kiraayisaa kaffaluuf fedhii qabutti itti bobaa jechuudha. Amma gaafa namni sun kaffaluu nagaa jedhee dadhabu fakkeenyaaf sarvariin kun daawunii ta'a jechuudha. Kanaaf waanti namoota hojjennu hundumtuu sustainability hin qabu maaliif qaamni nama gargaaruuf hin jiru. Beezikalii waanta akkasii uummataaf faayidaa oolu kuni dhibdamee jiru fakkeenyaaf waanta namni maintainii godhu irra jiraata. Namni hordofuu irra jiraata akka pirojektiitti jechuudha hundeeffatanii. Pilaanii godhanii wanta akkasii hin jiru. Amma akkaataa isaatti adeemamu akkamittiin akka wanta akkasii kaayyoo yeroo dheeraatiif akka inni hojjetutti akka inni fooyya'aa deemutti akkamittiin akka tuufsiisnu irratti xinnoo ifaa miti. Chaalenjiin isaa kana irratti fakkaatu.
Namni akka dhuunfaatti moo akka gareetti akkamitti isin gargaaruu danda'a?
Akkaataa isaallee egaa amma waan hin kanas hin jiru hin qabu garuu naanne namoonni proojektii kana gargaaruu fi fedhii qabanii akkaataa ittiin isaanii irratti hirmaatan mijeessuuni waan nama jibu namatti hin fakkaatu. Miiliingiin jiraannaan gareedhaanis ta'ee dhuunfaadhaan karaan saabanaadha.
Dr. Dabalaa Tasfaayee Gammachuu, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomaa.